Nerea Loyola zebrak eta bideak erakustera etorri da. Sei ipuin ditu liburuak, izen berekoa da azkenekoa. Nerea Loyola arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk zebrabideekiko zebrekiko bideekiko obsesioa zer duzu aspaldikoa?
Ba, uste da nez, baino jakin dut baietz.
Argitaratutako lehendabiziko ipuinean eta dozen erdi bat urte pasada harrezkero, irakurri dugu laburpenean. Jolas bat egitea gustatzen zaio Xanari etxe ondoko zebrabidera iristean. Amatxo ezin dira marrabeltzak zapaldu eta beste alderaino marrabeltzik zapaldu gabe iristen banaiz, egoak aterako zaizkit ikastolaraino egan eginez joateko. Eta hortxe doa Xana, egunero ikastolaraino besoak astinduz, hegaztia dela imaginatuz. Gaurkoan ordea, zebrabidea marrabeltzik zapaldu gabe igaro duenean, gauza zoragarri bat gertatu da. Hau da, arri bat poltsikoan, 2018. Orain etorri dira zebrak eta bideak, eta zebrabide honetan ez dirudi gauza zoragarririk gertatuko denik.
Ez, aurrentzako ipuin batetik nahiko urrun dago zebrak eta bideak.
Aurrera gioan gara hala ere, azkeneko ipuinera, hau baita zebrak eta bideak liburuko azkenekoa, zergatik aukeratu zenuen edo zenuten izenburutarako?
Bueno, uste, igual, idazle askok esaten dugun zerbait dela, izenburuaren kontuan eretzat, behintzat izenburu aukeratzea oso zaila izaten da. Askotan artxiboak eukitzen ditut, hor, ipuin liburua bi, ipuin liburua iru, eta izenbururi gabe ez. Eta bapatean izenburu provisionala ardi galduak zen, alaxe aurkeztu nuen beka batetara proiektu hau. Eta bapatean nahiko bukaeran gainera, zebrak eta bideak ipuina azaldu zen, bidegurutze batek garrantzi handia du ipuin horretan, eta hortik atera zitzaidan ipuin horrentzako izenburu hori, eta uhartu nintzen bazuelatzetik simbologia potente bat, eta sugerentea izan zitekela, eta aldi berean, beste ipuinetako protagonisten egoerak ere barnebiltzen zituela, ez? Simbologia horrek eta esanun, bueno, ba, aurrera.
Denak egon litezkela bidegurutze batean, gutxi
bai,
asko.
Nolabait bai.
Eta denek izan dezaketela arrisku bat bidegurutze horretan.
Bai, arrisku bat eta bai ala bai aurrera egiteko behar bat ere, ez? Naiz da ez jakin aurrera goko pausu hoietan edo etorkizun horretan zer dagoen.
Sei ipuinak dira desberdinak, baina azken horrek badu besteekin alderatuta ezaugarri bat, ez da gaur egungo historio bat, besteak izan litezken bezala. Urterik ez da zehazten, baina pista asko ematen ditu, hasi Superpop aldizkaritik, Nuklearrik ez eskerrik asko pegatinara, edo Discmanean protagonista gazteak entzuten duen musika, eta batez ere Suetena amaitu zenetik Miguelek jasoko duen bigarren gutunazal zuria. Kokatzen gaitu horrek garai zehatz batean.
Bai, hori da, azkenean beste ipuinak gaur egun, edo bueno, ez da zehazten inoiz garaia, baino egia da gaurkotasunera gertuago daudela, ez? Beste istorioak eta aldi zeurrak eta bideak, ba, 2000-garren urte buelta hortan, ba, bigarren eta talde armatuaren bigarren Suetenaren ondoren kokatua da, eta naizetan ere asmoa etzen izan gatazkari buruzko istorio bat egitea, baizik eta nerabe baten bizitzari buruzkoa, ba, bere egoera pertsonala dela eta garai hartako denon egoera ala zelako, ba, Euskal Gatazka gure markoa zen eta horrek eragiten du bai ala bai eta eragin zuen bai ala bai gure bizitzetan, eta bueno, ipuin horretan bai nahi izan dut marko hori zuen istorio bat kontatu.
Zebrabideko semaforoa da ipuinaren giltza, berde, laranja edo gorri egonoiden semaforoa, eta haren alboan atezuan dagoen ezezagun bat, apenas erreparatuko diogun arren. Erreparatu semafororaino joaten den Migueli, ertzaina bera, bi seme alaben aita, alaba Iraia, Oierrekin hasi berri, Oier atxilotu eta torturatu duten pertsona baten iloba, festak arranon antolatzen dituena, eta horrek Iraiaren gurasoei, amari batez ere, sortzen dion egonezina eta beldurra. Eta aldi berean, telebistan, familiaren telebistan, zebrak. Beste animalia batzuen harrapakin. Semaforoaren koloreen araberako ataletan antolatuta dator ipuina, hirugarren pertsonan kontatua. Hirugarren pertsonan kontatuak 6-4. Lehendabizikoa lehendabiziko pertsonan. Ardi galduak du izenburua, galdutako izenburura du beraz ipuinak. Ardi galduak dira arazoetako bat, baina izenburua gainera esan nahi bikoitza du, protagonista bera ere badelako nahiko ardi galdu. Ume txikiarekin, ezagutu berri duen tipo batekin bizitzera joan da, herri txiki batera, zoriontsu ezpada ere sikira egonkorragoa izango den bizitza baten bila. Eta ez, esan liteke, ez du topatuko. Are gehiago ez zuen topatu, ze ordutik pasatu da denboratxo bat, alabaia da ez da arekin bizi, zaintza ardurak kendu zion epaileak, eta orain berriro ditu diote, gertatutakoak konta ditzan beste erabakiren bat hartze aldera. Bigarren ipuinean Elisa da protagonista, Maiderren ama, ansiedadeak joa. Ansiedadearen erretrato zehatza egiten du Loiolak, eta amaren gaitzak alabarengan eta senar oiarengan pizten duen kezken erretratua ere bai. Hirugarren kontakizuna hiru ataletan antolatuta dator, Paula zari da, Paula odontologia digitaleko formazio saio batutan parte hartzen ari da, itzaldi eman behar duen azken egunean, lotan angeratzea erabaki du amaiera ospatzeko eta behar bada batek daki zergatik ez, Gabriel Anitua karismatikoarekin gaua konpartitzeko. Hotelean logela eskatu eta birentzako gela bat eman diote. Bueno, ala egiten omen dute beti. Kontua da, berak gehiegitan amestu duela aspaldi honetan, birentzako logelan Gabrielekin amaitzea. Laugarrenean ere bada hotel bat, Eiderri jarriko diotena. Erentzian jaso duen etxe txikiko terraza, Ikeako iragarki bat grabatzeko alokatu diotenean. Hoteleko gelatik ikusiko ditu parean terraza, eta han berak inoiz bizi izan ez dituen maitasun historioak ere bai. Bosgarrena da, inoizko ipuinik honen idazteko ametxetan bizi den ama berria, ametxetan esna, Lorik egin ezinik, justu hiru hilabete eta 17 egunez umea esnatu izan den orduan, oraintxe justu ez delako esnatu. Hori ere arazo, ipuinaren amaiera besterik falta etzaionean. Umearen edozein gora bera, bueno, eta baita eklipse katua ere arazo. Berak ipuina bukatu nahi du, besterik ez. Umea esnatu bibiro eman eta lotarazi, eta ipuina bukatu. Eta hala iritsiko gara, seigarren eta azkenekora. Zebrak eta bideak izenekora. Hasiera aipatu dugun horretara. Horrela kontatuta matunte bipuak, aurrela, baina ez dira hain horrela. Hauek dira titularrak.
Asko gustatu zaizkit. Titularrak egia esan hola oso laburpen kompletoa eta polita.
Bueno, hasieratik hasteagatik, Nerea. Aitari eta Mari eskaini diezu liburua.
Bai, bai. Eta kriston poza sentitu nun hori egin nahi nuela ikusi nunean, ez? Ba, bueno, nik usten dut askok bezala ba baditugula kateatutako zenbait kontu ba haurtzarokoa, gaztarokoa, gure gurasoekin, eta bueno, ba, gai asko nik banun olako traba bat ezin gerturatu distantzi bat baino gehiago behar bada gurasoen gana, eta urte hauetan ba lanketa, hainbat lanketa egin ondoren, ba gauza batzuk behintzat askatu dira, eta bereziki azkenengo ipuinak, zeurrak eta bideak lotura zuzena du nire familiakin, eta nire aitaren lanbidearekin, eta liburua bukatu nuenean, ba, garbi sentitu nun, beraiei dedikatu nahi niela, ez, beraiei eskaini nahi niela. Behar bada hori konturatu naizelako baitare azken urte hauetan, ba, batak asko eman dula etxetik kanpo, baina ark hainbeste eman alizateko, ba, zenbat eutxi behar izan duen besteak.
Beraz, bati emateagatik eta besteari eusteagatik. Ipuina irakurri arazi ondoren edo aurretik dedikatu diezu?
Ipuina irakurtzeko gerora eman nien zen, ere gurasoak ez dira euskaldunak. Bueno, amak orain ulertzen du euskera, baino ez horlako literatura irakurtzeko moduan, eta orduan argitaratu ondoren egin nien itzuli espainolera beraiek irakurri alizateko.
Begira. Bigarren orrialdean datoz hiru aipu, espainolez idazten duten hiru idazlerenak, bi joan den mende erdialdekoak eta beste berri zure kinta txukoa, gutxi gora bera. Luna Miguel da bera. Leher mata liburutik lapurtu diozu, irakurtzeak hile egiten gaituelako izango da liburu bat istean, bueno, ez dut ondo irakurri. Irakurtzeak hile egiten gaituelako izango da liburu bat istean birsortu egiten garela. Hau lapurtu diozu, irakurtzen dugun liburu bat istean gertatzen delako hori, edo idazten ari garen liburu bat istean gertatzen delako hori.
Ba, bietan esango nuke, egia da, aipua aukeratu nuenean irakurlean pentsatzen ari nintzela, ni neu idazle horretan baino, egia da idazketa, lako idazketa prozesu luze baten ondoren, nolabait birsortu behar dugula.
Ez dago beste remediorik. Zuk noiz itxi zenuen eskuartean daukagun liburu hau?
Noiz bukatu nuen proiektua? Urtengo, bueno, pasaden urteko udazkenean bukatu nuen, bai, 2023ko udazkenean Gipuzkoako Aldundian Raul Gerra Garrido beka jaso nun, eta beka horrek, ba, beka askok bezala epe bat ezartzen zuen urtebeteko aliburua bukatzeko, eta orduan alabeharrez udazkenean entregatu egin behar nuen argitaratzeko.
Eta lehendabiziko kontakizunetik azkenekora zenbat denbora joan zitzaizun?
Ba, hiru urte, esango nuke lehengo kontakizuna, 2021ko udazkenean hasi nuela, ba, epizentroan eraurreko ipuin liburua, 2021ko udaberrian argitaratu zen, da nik lehenago bukatu nun, eta udazkenean, ba, hasi nintzen, eta hiru urte, bai, pixkanaka.
Gogoak emanala, idatziak dira, edo kalkulatutako bide horriari jarraituz idatziak?
Hasierakoak, ba, gogoak eman ala gehiago, ez? Ba, hori 2021 batean, oraindik ba, liburu hua izan ziteken inungo proiekturi gabe, hasi nintzen, pixkanaka gaipuin bat, ideia desberdinak apuntatzen, eta bekara aurkeztu nuen erako, iru bat ipuin banitun, eta beste iru lau ideia nahiko ondo borobildutan ere buruan behintzat, eta orduan bai, beka jaso nuenean, bai antolatu behar izan nuen, ba, idazketa prozesua, urtebete, ez dala urtebete, lehenago bukatu behar dira, gero edizio lan egiteko, eta lako antolaketa bat bai egin nuen, baina bueno, jakinda garaiz nenbilela.
Zei hartzen zuen zure ohar horietan, zure asmo horretan?
Normalean
abia... Egingo ditut, sei ipuin...
Bekara aurkeztu nuen bai. Horretan? Bueno, Raul Gerra Garrido beka honek bazun da beka artistiko bat, ez dauka zertan beka literario bat izan, eta bazun alako letra txikian edo bueno, bazun aipamen bat nolabait lanak egin behar zula giza eskubideen eta aurrerapen sozialaren alde moduren batean. Eta bueno, ni hori ikusi nunean txostenean adibidez nire burua aurkezterakoan eta nire proiektua aurkezterakoan bai esaten nun, ba, nire historioak ikusten ditula emakumeen gorputzetatik barrena pasatuko ziren historioak zirela, iruditzen zitzaidala, ba, beti begirada feminista batetik eta begirada kontziente batetik sortzen dituela historioak, eta hain zuzen ere, ba, begirada horretatik iruditzen zitzaidala aportatu zezakela nire lanak aurrerapen sozial horretan eta giza eskubideen aurrerapen horretan, ez? Hortik aparte nahiko zabalik utzi nuen proiektua, ba, egitura desberdinak izango zirela, historia desberdinak, beti ardatza gizarremanetan, ardatza emakumen gorputz eta bizipenetan, baina gehiegi itxi gabe, ze historia bat idazten hasten naizenean, nik badakin don hasten naizen, baina ez dakit non bukatuko den.
Hasiera izaten duzu argi.
Hasiera ez behar bada ipuñaren hasiera, baizik eta historia hori idaztera eramaten nauen pultsio horren hasiera. Badakit.
Eta pultsio horrek ze forma izaten du? Nondik abiatzen da?
Izan daiteke...
Gogoan gordetzen zu izan liteke, ez dakite, irudi bat, esaldi bat?
Bai, izan daiteke irudi bat, izan daiteke sentipen bat, edo izan daiteke antxietateak sufriarazi izan nauenan ere bizitzako momentu batzutan. Izan daiteke liburu batean irakurri dudan egoera bat, izan daiteke loak entzen didan kezka bat, konbertsazio bat entzuten dudana hor zehar, bai, ez dut beti funtzionatzen modu beran, ez dakit, askotan ez dakit zerrek piztuko duen idazteko gogo hori, baina bueno, datorrenean badakit iritsi dela.
Eta heldu egin bertzaiola. Bai. Bukaerako ez ustekoak esate baterako, horiek hasieratik izaten dituzu edo horiek gero etortzen dira?
Horiek gero etortzen dira eta asko disfrutatzen dut ezusteko hoiekin. Irakurle moduan niri asko gustatzen zaizkit. Halako bukaera modu, nola esan, nik uste dut bukaerak izan behar dutela ez ustekoa, baina aldi berean logikoa. Hau da, irakurleak ez du bukaera hori espero, baina gero sentitu behar du, claro. Edo, ez izatea, bai, hau nondik atera du idazleak, ez? Niretzako zailtasuna hor egoten da. Espero gabeko bukaera bat izatea, baina aldi berean ordura arte gertatutako guztiekin alako koherentzi bat eukitzea. Eta nire irakurle bezala, beste idazle batek hori lortzen duenean, nik asko disfrutatzen dut. Eta idazle bezala, irakurleari hori ematea ere, ba, gustatzen zait. Iruditzen zait.
Ez da magoaren trukoa.
Ez. Nik uste hor dagoela benetan zailtasuna, ez? Gainera, bueno, behar bada ipuinak formatu hau bezala ematen du aukera hori, ez? Novela batean gauza gehiago kontatu behar dira, garapen handiago askatzen du guztiarena, eta narrazioak ematen dizu alako askatasun bat isilunetarako, ez? Ezkutuan usteko hainbat gauza, eta horrek irekitasun bat ematen dio historia hori, eta ematen dizkio aukerak, ez? Bukaereri eta amaiereri. Baina betire, ba hori, nunbaiten lurreratu behar dira, ez? Ezin dute izan magia prestidigitazioa.
Oso hitz zaila da hori, praktikatzeko ere. Ez dakit lurreratu esan duzulako, baina terrazako ipuina etorri zait gogora, hango atea. Ikearen iragarkiren bat izan zuen honek Erne Muin, edo...
Bai, adibidez, oraintxu aipatu dut liburu batzuetarako, historia batzuetarako ideiak beste liburu batzuetatik hartzen ditu dela, eta ideia hau Clara Obligadoren Una casa lejos de casa liburuan irakurri non da holako saiakera labur bat idazketa eta deserriari buruzkoa. Eta berak, Clara Obligado exiliatua zan, Espainian bizi izan zan, baina beti adierazten du alako, ba bueno, nik uste jende askori gertatzen zaiona, ez? Han ja ez dangoa eta hemen etzen hemengo sentitzen. Eta sentimendu hori adierazten zuen egoera horren bitartez. Kontatzen zuen behin Ikeakoek terraza lokatu nahi izan ziotela, eta gero hotel batera bidali zutela. Bueno, hemen ematen den hasierako egoera hori, berak kontatzen du berari gertatu zitzaiola. Eta begira ibili nintzen, eta benetan dago Ikeako iragarki bat, ahate batekin, ez daukan nik deskribatutako iragarkiarekin zer ikusirik, baina pizgarri bezala egoera, hasierako egoera bezala edo abiatzeko izugarri potente iruditu zitzaidan, egoera eta irudia. Eta orduan ba, lapurtu egin nion.
Eta handik sortu duzu, histori hori. Clara Obligado aipatu duzu, justu haren aipua da liburuan datorren bigarrena, eta esaten du, oroitzen dugun ezer ez da egia. Imaginatzen dugun ezer ez da gezurra.
Bai, alde batetik aipua sartu nahi nun Clara Obligadona, liburu hortako aipu bat, ba, kinu bat egiteko ideia hori erabili izanagatik, eta bestalde, oso komentario inteligentea eta oso komentario interesgarria iruditzen zait, ez? Fikzioaren eta errealitatearen arteko dikotomia hori, fikzioaren eta errealitatearen arteko distantzia, gurutzak eta posizioak, azkenean oroitzapenetatik hasten gara askotan idazten, baina ez dakigu non bukatzen dugun, edo ustez gertatu zena, zenbat aldiz ustez guk bizi izandako gauzak bakarrik oroitzen ditugu kontatu egin dizkigutelako, ez? Eta kontatu badizkigute behar bada ez ziren guztiz ala gertatu, baina guk bizi ditugu eta sentitzen ditugu ala gertatu izan balira bezala, ez?
Zure oroitzapenetatik asko isuri duzu ipuinotan?
Nik beti erabiltzen dut nire oroitzapenak eta nire bizipenak nire orain arteko historia guztietan daude moduren batean. Baina inola ere ez da literatura konfesional bat egiten dudana, ez? Nik hartzen ditut, aprobetxatzen ditut nik bizitakoak, nik sentitutakoak, edo nire oso gertuko jendeak bizitakoak, baina bai berezik igual niri gertatutakoak, eta gero hoiek txertatzen ditut edo injektatzen ditut behar badan nolabait, ba sortutako giro, eszenario eta pertsonaietan, baino pertsonaiak asmatuak dira, pertsonaien psikologia guzti hori egiten duten arku guzti hori asmatua da, hau da, nire literaturan errealitatearen eta fikzioaren arteko distantzia handia da. Hori idazleak egiten duen autu bada, eta nire kasuan ba, urruti daude, zebrabide luze luze baten.
Baina, seguro ezaguna zaizula, ipuña amaitu nahian bizi zinen dagoen amaberria. Seguro ezagutzen duzula hoteleko logela miresten duen norbaitekin konpartitzeko desioak gain hartzen dion emakumea.
Noski, azkenean alegin bat ere egin nahi izan dut, edo nire asmoetako bat historia hauekin, azkenean gertaera kotidianoetan abiatzen gara, ez? Eta nire asmo bat ere bada gauza txikietatik, egunerokotasuneko gauza txiki hoietatik edo gauza pertsonaletatik unibertsalera iristea, ez? Edo nitasun batetik bat gutasun batera, eta garbi daukat istorio hauetan gertatzen diren gauza asko edo pertsonaiek sentitzen dituzten gauza asko ba jendeari gertatzen zaizkiola edo gertatu izan zaizkiola bere bizitzako momentu batean.
Seguro batek baino gehiago ikusi duela bere erretratua, ansiedaderen sintoma guztiak argitzen dituzun ipuinean.
Gai aurrekoan lagun batek esaten zidan ipuin hori irakurtzean berehala esan zula, pertsona honek badaki zer den hau, ezin da hau idatzi ez baduzu inoiz antxietatea sentitu, ez? Eta adibidez, ba, horretarako bai erabili dut nire bizipen bat. Egia da gauza batzuk ezin direla idatzi, zure azaletik pasa ez badira, zilegitasunetik aparte, ezin ezkoa delako, zuk ez baduzu alakorik sentitu, ez dakizu nola hitza jarri, ez dakizu hori dena deskribatzen.
Ariketak eta guzti. Bueno, kontakizun bakoitzaren aurrean, Nerea, egiten diozu galderaren bat zure buruari? Asten zarenean?
Ez diot galderarik egiten. Ez behar bada formatu horretan. Bai aztertzen dudana da, ea bururatu zaidan horrek, antzekotasunik baduen, orain arte egin dudan zerbaitekin. Hau da.
Desberdina izan dadin.
Bereziki, ez nadien erori funtzionatzen duen hori berriro erreproduzitzeko gogo hortan, ez? Zerbaite funtzionatu baldin badu berriro egingo dut eta nahiko erres egingo dut gainera, ze badakit egiten, eta orduan ba, gainera badakit funtzionatuko duela.
Nahiago erronka berriak.
Erronka berriak, bai, eta bai, nire burua probatzeko alde batetik, eta ez da bakarrik exigentziatik, disfrutetik da baita ere. Ze iruditzen zait, hasiko banintz egiten, jada egin dudan zerbait, hau da, erronka bat suposatuko ez didan zerbait, momentu batean aspertu eta ez nukela bukatuko.
Zeu aspertuko zinateke,
neu, bai.
Beste inor baina lehen.
Bai.
Idazketaren bide gurutzeren batean geratu oizara, ez aurrera ez atzera, ez dakizula ezkerrera edo eskuinetara jo?
Bai, askotan gertatzen zait. Bereziki bilatzen ari naizenean istorioaren ahotsa, hau da, nork kontatuko du, eta zergatik kontatuko duen istorio hori, eta baitaren nola kontatuko du, hau da, ipuin horren egitura. Askotan gertatzen zait, badakidala zer kontatu nahi dudan, baina ez dudala modua aurkitzen, ez? Eta modu hori izan daiteke ahotsaren gatik, hau da, narratzailearen begirada da ikuspegi edo ahotsaren gatik, edo historio horren egituragatik. Eta probatzen ditut okurritzen zaizkidan gauzak, eta ez. Eta olakoetan frustrantea da, ze berez barruan sentitzen dut kontatu behar dudala, eta badagoela hor zerbait, baino ateratzen dudan modu horretan ez du funtzionatzen. Eta hor askotan laguntzen dit, besteen lanak irakurtzeak. Osea, irakurle izateak askotan laguntzen dit, atasko edo bide gurutze horietatik ba, bide egokia.
Eta ez duzu perezarik bidean atzera egin eta beste norabide bat hartzeko?
Ez, nik usten dute pereza, bueno, amorru pixkat ematen du, ez, orduak eta orduak sartu eta aurreratzen ez duzunea, baino lanaren parte da, gainera konfiantzare izaten dut, ez, eta nire buruari izaten diot, ba, izan behar badu etorriko da, eta ez bada etortzen, ba esan nahi du ba zure buruan funtzionatzen zuela ipuin horrek, baino paperean ez duela funtzionatzen, baino orain artean beti askatu dut korapiloa eta beti lortu dut bide zuzena edo nere uste zuzena dena hartzea alako egoeretan.
Ez da erori bidean, bakarren bat. Bueno, edo beharra da bai.
Beharra da bai, beharra da nire.
Ez zuen mereziko, edo beste garai baten zai egongo da. Esan duzun zerbaitekin du zer ikusia txirbesen aipuak ere, esaten diot nire buruari historio baten bila nabil, eta beranduago ez. Bilatzen dudana ez da historio bat, tonu bat, baizik. Naiz eta benetan bilatzen dudana da, nola estali beldurraren arratoiak barrutik korrikadoak idanean egiten duen zarata. Zuk ere entzuten duzu, beldurraren
bai,
arratoiaren zarata.
Bai, terriblea, terriblea da. Bai, txirbesen, zera, liburu hauek diarioanak eta asko disfrutatzen ditut, geniala iruditzen zait. Bere idazteko modua eta hau irakurri nunean, esan, bua.
Baina beldurra hauek bizitzarekin dute zer ikusia, ez hainbeste idazketarekin.
Bai, 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 bai. Bizitzarekin era bat, ez bizitzaren mamuekin eta zenbateraino ba hori ba historia bat abiatzen dudanean iruditzen zait ba abiatzen dudala ba irudia polita delako edo konbersazio hori interesgarria zelako eta idatzia hala nola joaten naizen geruza eta azkenean iristen naiz ba Txirbesek azkenean aipatzen ditun beldur hoietara, ez erraietako ezin hoietara eta ohartzen zara ba zergatik idazten duzun benetan, ez? Eta idazteak zertan laguntzen didan.
Eta horretarako bide bat ez tonu bat bilatuz.
Tonua bilatzea.
Ez zuri ere historiak adina edo gehiago axola zaizu tonua eta tokia. Tokia esan ditut ze tokitatik kontatu ipuin bakoitza.
Bai, bai, azkenean hori da historia ere, bai, ez? Kontakizun berdina zenbat aldiz txiste bat, ez? Norbaite kontatzen dizu eta sekulako barre gure ematen du, eta gero norberak kontatu eta inork ez du barre egiten, ez? Orduan ez da bakarrik zer kontatzen dugun, baizik eta nola kontatzen dugun, eta nondik kontatzen dugun, eta bereziki narrazioetan, iruditzen zait, bueno, noveletan ere bai zalantzari gabe, baino narrazioak duten neurriangatik ez dago aukerarik horretan kale egiteko. Ze kale desbideratzen bazera historia horrek behar duen horretatik ez du funtzionatuko. Ta nabarmena izango da gainera ez dula funtzionatzen.
Zer ikasi zenuen epizentroarekin?
Epizentroaren idazketa, esan izan dut, niretzat zientzi ikasketak ditut, unibertsitatean ingenieritza ikasi nuen, eta epizentroa idaztea izan zen unibertsitatera joatea bezala, niretzat. Bai, ba bueno, epizentroa idazteko irakurri nituen narrazio guztiengatik, autore ezagutzen ez nituen autore guztiengatik, inguruko jendearekin eta idazle jendearekin izandako konbersazioak, idazketa prozesuan saiatu, atzera egin, kateatu, hemendik, niretzat unibertsitatera joatea bezala, ez dakit nola azaldu ere.
Egia esan, aipatu dugu epizentroa ura izan zelako helduentzako argitaratu zenuen lehendabizikoa, zer litekena zen bestela gazteagoentzat idatzitako lanekin ere ikastea, edo esate baterako gidoiak idatziz baliogarri izan zaizkizun lezioak hartzea.
Bai, eta haietatik ere pila bat ikasten dut. Asko idazten dut aurreta gazteentzako, eta hemen ere zerbait idazteko nere buruari jartzen dizkidan irizpideak lehen aipatu ditudan berdina dira. Hau da, egon behar du erronka bat, egon behar du, nik sentitu behar dut idazten hasten naizen une horretan, idazketa prozesu horretan zerbait ikasiko dudala, eta zerbait emango didala niri idazketa prozesu horrek. Bestela ez naiz hortan jarriko, ez daukat soberan denborarik, nahiko ba, familia eta bestelakoekin ba, okupatutan agordun, ondo aukeratzen dut zer idazten dudan, eta idazten dudan horrek beti ematen di zerbait. Izan aur literatura gidoigintzan ere aritu naiz, eta horre ere ba, esate baterako dialogoetan asko trebatu behar zara gidoiak idazterakoan.
Eta horre, elkarrezketa asko dago zure ipuinetan.
Bai, niretzat aurreko batean egon nintzen beste idazle baten bere narrazio batzu pasazizkian iritzia emateko eta horrela, eta egoera batzutan alako atasko narratibo batzuk zeuden eta esaten nion, hemen behar bada elkarrizketa batekin, esaten zian, oso zai egiten zait elkarrizketak egitea, ez? Eta niretzat elkarrizketak askotan dira, ba hori erritmoa usteko, informazio bat errex emateko, baina orduan ohartu nintzen, ez pertsona honek esaten zian berari oso zaila egiten zitzaiola elkarrizketak egitea, eta behar bada gidoietan aritzeak trebatzen zaitu ere, horretan.
Beraz, denetik ikasi duzu. Zuk zer dakizu Zebrak eta Bideak liburuko protagonistei buruz, irakurleak ez dakienik?
Esango nuke gauza desente dakizkidala, eta bereziki, ba, behar badan ere bizipen pertsonalekin lotura haundiena daukaten aspektu hoiek, ez? Azkenean, hori pertsonaia guztiak asmatuak dira eta ez dira nere erreprodukzio bat edo alakorik ez dago, baina beraien egiteko moduetan, pentsatzeko moduetan edo hoien sakonean banago ni. Eta hor dago alako zilborreste bat izan daiteke, ez? Ba, nere pentsamendu eta nere sentipenetatik pertsonaira irudikatu ezaket alako zilborreste moduko bat, baina zilborreste hori gero nik ez dute irudikatzen ipuinetan, nik gero jendeari zuzenean pertsonaiaren geruza erakusten diot, ez? Eta esango genuke, ba, zea hori, ez? Tarteko guzti hori, ba nik badakit eta irakurleak, ez? Irakurleak nik uste dut sortzen duela berea ipuinak irakurtzean, ez? Azkenean elipsia eta hutsunekin irekiak direnean, esango nuke, ez, behar bada ez historio guztietan, baina bai historio batzuetan iruditzen zait beraien zilborreste propioak sortuko dituztela pertsonaiekin.
Segurenik gehiegi orokortzeko eskatuko dizugu, baina ipuin batek ze behar du funtzionatzeko, lehen funtzionatu aditza erabili duzu. Badakizu, ze behar duen?
Ez dakit hitzak jartzen, oso zaila iruditzen zait, sentsazio kontua izaten da nire kasuan gehiago, irakurtzen dudanean, sentitzen dut funtzionatzen duen edo ez. Egia da, uste dudala, erritmoarekin zerikusia daukala, funtzionatze horrek, hau da, erritmo aldaketak egon behar dira, ezin du denbora guztian apala-apala izan, ezin du denbora guztian bizi-bizia izan, bestela irakurlea ere nekatzen da, pertsonaiak nekatzen dira, ahotsarekin eta tonuarekin ere zerikusia dauka, niretzat ipuinak funtzionatzea, ze esan nahi dut honekin? Niretzat, ipuin batek nik irakurle moduan ari naiz orain, eh? Ipuin batek funtzionatzen du, baldin eta irakurtzerakoan, nik sentitzen badut, idazleak uste duela, ni bera bezain argia naizela. Zakito sondo azaldu dan. Nire irudipena baldin bada, idazle hori ari zaidala gauzak, behin da birraiz azaltzen, ni tuntunagoa izango aniz bezala, niretzat ez du funtzionatzen ja. Horrek ze hor, sortzen da alako botere egoera bat, edo egoera simetriko bat idazle irakurle nartean. Orduan nik idazten dudanean saiatzen naiz, edo aurre suposatzen dut irakurriko nauenak gutxienez ni bezain inteligentea dela.
Seietako zeinek betetzen du hori bete-betean? Zein irakurriz sentituko da zure irakurlea argi?
Esango nuke ardi galduak ipuina baduela horretatik asko, ba hainbat geruza narratibo ditu, elipse asko ditu, orainaldian kontatuta dago iraganeko kontu batzutaz ari da, begirada ere ba leku ez hegemoniko batean kokatuta dago, izan daiteke.
Bera ari da kontatzen gainera oso gogogabetuta epaile bati.
Bai, eskatu diote kontatzeko
berriz.
Ez ez du ulertzen zergaitik kontatu behar duen berriz. Eta pixkanaka, gainera ipuin honetan egin dudana da, bapatean kontatzen da zerbait, eta badirudi hori dela, ez, kontatu behar dena, baina ez, eta jarraitzen du istorioak, ez, da orduan esaten, ez, baina hori urrengo gunean gertatu zen, da orduan irakurleak berri esaten du, lehen aipatu dudan erritmo edo arku horiek, ez.
Eta gainera jarri duzu, seguraski defendatzen oso zaila den posizio batean. Bueno, delikatua den posizio batean.
Bai, bai, azkenean pertsonaia hauek naizta itxuraz jende normala diren, ba badaude nolabait ez lekuetan, ez? Edo egon dira, ez? Gizartearen ez lekuetan edo ez dakit begirada edo hegemonikoak onartzen ez dituen lekuetan. Berez, kanpotik begira, pertsona normalak dirudite, eta nik uste dut hori askotan gertatzen dela gizartean, ez? Horre, ipuin batean badago esaldi bat, ez? Jendea ez dela konturatzen zenbat energia jartzen duten batzuk normalak izaten. Eta pertsonaia hauek asko dute hortatik. Ze gertatzen da, ba, batzutan kolpe bat jotzen dugula mai gainean, eta ez pertsona honek ba hori egin du, ez? Egoera injustoa izan zen, umeak kendu zenidaten, baina badakizu ez nuen nahi. Orduan, ba listo. Mesede bat egin zenidaten eta hobeto bizi naiz horrela. Eta egia da, hori entzutea oso gordin egiten zaigula, eta gehien bat emakume baten ahotsetik baldin badator.
Batez ere. Pertsona irikutxunena?
Ez dakit. Horrela repaso azkar bat egin da. Ba, behar bada Paula, esango nuke. Nigandik ere gertuen bergoera pertsonal familiarra dela eta.
Beste bizitza bat, bizitzeko ilusioak bizi duen Paula. Maitatzea gehien kostatu zaizuna?
Zebrak eta bideak ipuina kostatu zait gehien. Kostatu zait onartzea hori datzi nahi nuela. Orain dela bi urte pentsa ezina zen niretzat. Holako historia bat idaztea. Eta ohartu nintzanean nahi nuela eukinun alako autoboikot eta borroka bat eta kosta zitzaidan onartzea.
Ze hurrenkeratan argitaratu horrek buru austeren bat sortu dizu?
Buru austea baino gehiago zenbait elkarrizketa eta proba Uxu Errazkin editorearekin, ez? Azkenean hor zenbait faktore asko gurutzatzen dira, izan ipuine luzera, narratzaia lehenengo pertsona, hirugarren pertsona.
Noiz, luzera ere, bakarren bat oso luzea da.
Bai, ardigalduak eta terraza nahiko luzeak dira, bai. Eta besteak laburragoak, orduan ba, luze bat hasieran, baina lehenengo pertsonan dago, orduan bigarrenak ezin du lehenengo pertsonan egon.
Eta editorek ze esaten dute horri buruz? Lehendabizi luzeak behar du eta gero laburrak edo tartekatu behar dira? Edo...
Editoreak alako aukera batzuk, bere proposamen batzuk egin zizkidan, bere ustez zeintzuk izan zitezken orden egokiak eta telefono zizketan, behar bada igual lau hemen jarriko dugu, eta nahiko garbi neukan, zeurrak eta bideak ipuinak azkena izan behar zuela, ba, desberdinare badelako, eta nahi zalantzan haukan terrazarekin hasi edo ardigalduak ipuinarekin hasi, ze egia da, behar bada ardigaldua oso ipuin borobila dela, baina nik oso ondo pasan un terraza idazten. Eta barre egin nun, eta oso divertigarria izan da. Orduan, iruditzen zitzaidan, irakurleak ere hori eskertuko zuela lehengo ipuinean. Baina azkenean editoriari kasu egin nion, eta...
Eta horrela utzi duzu. Azala nola ikusten duzu?
Azala Jon Arangurenek egin du, Epizentroaren azala ere berak egin zuen, eta bigarren liburu honetan, nire lehen aukera bera zen. Niretzat Jonen lanak eta Jonen azalak dira soilak baina emankorrak. Taneriala gustatzen zaizkit, berak badaki balako fondo lixo bat, nahiago dudala, eta egotea irudi bat ez dena oso kargatua, baino aldi berean aukera handiak ematen dituena, ez? Zalantza asko eduki genituen, kolorekin, fondoa, erropak, ezakiz zer, baina neri berak sortutako irudia hasieratik ikaragarri gustatu zitzaidan. Gero gainera konturatu naiz irakurleek interpretazio desberdinak egiten dituztela.
Hemen zaudela aprobetxatuz, ze ikusten duzu irudi horretan?
Nik hemen ikusten dudana da gorputz bat, emakume gorputz bat irudikatzen dut nik, baina ez dauka zertan izan. Eta gorputz hori dago alako rodeotako edo montatzeko sila baten gainean, ez, esku bat pixka rodeo posturan, domatu ezinik bezala zerbait, baino aulki horren azpian ez dago ezer. Eta hor sortzen da jolasa, ez? Eta hor sortzen da galdera. Zer domatu nahian dabil, zerk ikaratzen du, zerk sortzen diogu mugimendu.
Eta bera horrek agaltzear dago.
Bai, bera erortzear dago, baino eusten, aldi berean.
Mm-hmm. Bai. Aprobetxatu egin nuen, bertan zaudela.
Baina egia da adibidez, irakurle batzuk esan diate, ba, nik pertsonaren hankak eta oinak ikusten ditudan lekuan, haiek zezen baten adarrak ikusten zituzten. Eta harrituta gelditu nintzen.
Abai.
Bai. Bai, hola, adarrak eta animali, ba, animali deforme bat, eta... Bueno.
Norberak,
bere begiz. Aldekoa.
Hore, begita ditzala. Atera ditugu zenbait esaldi ipuin desberdinetatik, bakarren batetik bat baino gehiago, ba pitxin bat komentarioak egiteko. Garrantzitsuak iruditu zaizkigulako eta zerikusia dutelako ez behar bada ipuin guztiekin, baina bai ipuinetako zenbaitekin. Adibidez, bizitza bat duzula jakiten duzu, zurea izan daiteken beste bizitza baten atea tupustean begien parean zabaltzen zaizunean.
Hori birentzako ea ipuinekoa da, Paulari, Paula zari da, ez? Zenbat aldiz esaten den, ez? Ez garela ohartzen daukagunaz galtzen dugun arte, ez? Eta nik uste dut esaldi hau, ba, pixkat horretara gerturatzen delare moduren batean, ez? Benetan, beste bizitza batekin amesten eta beste zerbait nahi du eta ez dauka nahikoa daukanarekin, baina bat batean ate berri hori zabaltzen hasten denunean, iepa, ohartzen zara benetan daukazunaz, ez? Eta bizitzen ari zarenaz.
Terrazatik ateratakoa da, deserosotasuna erosoago izango zaio, alakori gerta badaiteke, oroitzapenik gabeko tabernazulo batean. Bueno, total ez da joango, baina bueno.
Azkenean ez da sartuko, ez. Bai, azkenean protagonista honi Eiderri gertatzen zaio, ba urte, bueno, Bilbotarra da eta Madrilera joan zen, ez? Antzerkia egitera eta antzerkilaria izan nahi zuelako, aktorea izan nahi zuelako. Baina zaio 10 urteren ondoren itzuli egin behar izan du eta itzuli da Bilbora eta urte hoietan ba berak harremana guztiz moztu du bertako lagunekin eta guztiz moztu baldin badu ba izango da baita ere ez egoelako lehen ere ongi harreman hoietan edo kuadrilla hoietan, ez? Baina bueno, jasotzen du alako gonbidapen bat itzultzeko haiengana eta zerbait hartzeko. Baina, claro, nola itzuli, ez? Nola kokatu berriro zure burua nahi izan duzunean nabarmendu, bueno, hori da berak egiten duen irakurketa, ez? Beste
pentsatu. Ba, bueno, ta berak ere aurriritzi mordoa ditu, ze uste du ba, betiko tabernan geratuko direla.
Hori da.
Eta ez dira betiko tabernan geratzen.
Horiek ere aldatu dira. Baina lagun guztiak ba bikotea dute, bikotekidea dute, umeak, lana eta bera dago oso zea desegon korrean, ez? Ez dauka ezer eta bueno, egia da oroitzapenak dituzten lekuak ba izan daitezkela oso erosoak edo oso deserosoak, segun eta ze bizitza.
Eta oso mingarriak. Ipuin berekoa da izatez bi bizitza klase daude. Dago jendeak bizitzen ari zarela uste duen bizitza. Eta dago beste bizitza. Beste honek ematen ditu arazoak, irrika dugun beste bizitza horrek.
Bai, ba, esango nuke honek ekartzen nau burura lehen komentatu dudanera, ez? Itxuraz guk ere ba, ingurura begiratu eta iruditzen zaigula ba, jende guztia normala dela eta pertsona guztiek bizitza normal bat daukatela eta guk ere hala antzesten dugu, ez? Kanpora begira, baino gero ateak izten ditugunean, ba badago beste bizitza hori, ez? Bizi duguna, bizi nahi duguna, bizi nahiko genukena eta horrek ematen ditu. Arazoak beste teatroa da, beste guztia.
Berea da, ondorengo esaldi parea ere esaten du dena hasi eta bukatu ezerrez. Horixen hiri bizitzaren titularra. Amaitu gabeko, hori bai, marmolezko eskultura bat naiz.
Hori, esalde hori nik aditu izan dut nire etxean, ez? Denasi ta bukatu ezerrez. Ba, pixkate, ba, jende mota bat ere impultxoka funtzionatzen duena, ez, eta momentuan egin nahi duen hortan jarri, baina gero aspertu, eta utzi, eta azkenean Eiderri gertatzen zaio, ba, hori, ba, zizelkatu hemendik, zizelkatu handik, eta hasieran ba, potentziala handiko marmol bat zen, baina sentitzen du, ba, desegiten nahi dala bere baitan, eta azkenean, ba, mineral kolekzio baterako marmol zatitxo bat izango dala, ez? Eta ez duela ezer egingo bizitzan.
Bueno, beste ziento bat esaldi ere atera genitzake, baina horiek jada irakurlentzat utziko ditugu. Atera ditzaten beraiek eta interpreta ditzaten azaleko ilustrazioa bezala. Norengana iristea nahiko zenuke? Badaukazu irakurle perfekturen bat buruan?
Ez dut horretan pentsatu, egia esan. Bai jakin dezala behar bada irakurleak liburu honek, nire ipuin hauek beraien partetik jartzea eskatzen dutela, ez? Orduan liburu hau nahiko nuke iristea, ba bere partetik jartzeko pres dagoen irakurle batengana, zeren eta nik zerbait kontatzen dut, baina ipuin hauek ez dira bukatzen nik azken hitza idazten dudan lekua. Ipuin hauek jarraitu egiten dute irakurlearen buruan, ipuin batzuk behintzat, ez, hala adierazten didate irakurleak. Bueno, justa hortengo Durangoko azokako leloa zen, ez, irakurtzea idaztea da, eta niretzat ba, hori egiteko pres dagoen irakurleak hartzea nahiko nuke liburu hau.
Hala ere, zer moduzko harrera egiten diozu etorri eta esaten dizu nerea bernerea, baina semaforoko horretan azkenean azkenean ze gertatzen da?
Bai, badago irakurle mota bat ez dituna gustoko. Bukaera irekiak eta egia da nere ipuin guztiek amaiera irekiak dituztela, ez? Eta bereziki irakurle taldeetan batzuk, ez? Baina orduan ze egin zuen eta
Ze tipoa begira geratu da, hotelaren parean, ba, baina ta...
Ba, eta zeintzun da, ez? Baina nik horreño ez, baina zeintzun, eta nahi duten nik kontatzea jarraipena, eta esaten dut hori ja, norberarek, zuzen nahi duzu gertatzea jarraian, ba...
Beraz, ba, irakurle langileak behar dituzu.
Hori da.
Nerea Loiola, ba, asko topa ditzazula.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zure bisitagatik.